halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitirban FM yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 Maarso sanadka 2019. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. saakii caalamkan waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii xale Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho.
Sida noogu dhawaamiyay ay dhismooyinkay aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow, boor kulul, maaragtay wax meel aad u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraaya ayaa maaragtay wixii oo dhan isku beddeleen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan wareysa aanu la yeelanay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka ee u gurmaday dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay. qaraxa koowaad ayaa waxa uu dhacay abaare 8 fiidnimo ee xalay wadada Maka Almukarama oo ah meel aad u mashquul badan. qof goob jooga ayaa v o e da u sheegay in tobaneeya dad u badan dhallinyaro ay fadhiyeen goob ganacsi iyo kuwo lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay. saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxaa isna xigay qarax kale oo ka dhacay bannaanka hore ee hoteel ku yaalay isgoyska number 4. mana jiro warar rasmi ah ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi labaad. dhawaqa rasaasta ayaa la maqlayaa weli qaraxyada kadib, waxaana dad goob joogayaal ay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay galeen dhismo u dhow hoteelka Maka Al-Mukarama. Al-Shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan. warar sugan weli lagama hayo xaaladda goobaha uu qaraxu ka dhacay. wixii warar ee ku soo kordhanay idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
sargaal sare oo u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in hogaamiyahoodu ka niyad jabay wadahadalladii burburay ee ka dhacay dalka Vietnam. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isagu shir jiraayay oo qabtay kuna qabtay caasimadda Vietnam ee Hanoi ku sheegay inuu ka dhaqaaqay wadahadalladaasi sababtoo ah inaysan u cuntamin dalabka Kuuriyada Waqooyi ee ahaa in cunaqabateynta laga wada qaado. sargaalkan u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa dhinaca kale saxaafadda u sheegay inuu shaki ku jiro in hogaamiyahoodu uu niyad u hayo wadahadallo kale oo dhaca. wadahadalladan ayaa laga rajo qabay in lagu burburiyo in lagu gaaro heshiis lagu burburinayo hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi. taasi beddelkeedana cunaqabateynta laga qaado waddankaasi ma cadda in labada dhinac ay kulmi doonaan mar kale. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. sidaad warkaba ku maqlayseenba maleeshiyada ururka Al-Shabaab xubno ka mid a ayaa la sheegay inay galeen meel u dhow hoteelka Maka Al-Mukarama kadib weerar ay habeenkii xalay ku qaadeen magaalada Muqdisho goobo ka tirsan. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira wariyaha lagu magacaabo Farxaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan idaacadda v o a ay bahwadaagtayihiin ee kulmiye. Farxaan, maxaad nooga sheegi kartaa wararkii ugu dambeeyey? xaaladdu waa sidee xilligan?
haarunow, xaaladda saaki waa ay degan tahay, inkastoo ilaa iyo hadda aan la hubin in kooxihii hoteelka galay la soo afjaray, balse xaaladda saake waa ay degan tahay. gurmad ayaa socda oo dadkii maqaayadda qaraxa uu ka dhacay ku jiri lasoo bixinaya.
waxaad wax yar bal ka warantaa, waana tagtay xalay meesha waad joogtay muddo badan, saacado badan baad ku qaadatay, halkee bay ku jireen maleeshiyada Al-Shabaab? kuma hoteelka Maka Al-Mukarama mise sida dadka qaar ay leeyihiin dhismo ku dhegan hoteelka?
haruno, kooxaha waxay galeen meel yiraahdo Mansuur oo dabaq ah maqaayadna ah. marka meeshaas ayay galeen, waa meesha qaraxa uu ka dhacay, hilaca ay ku dhacan tahay. waa xilli yirahda Mansuur iyo Wardheer way isku degan yihiin. marka labadaas, Wardheerna waay galeen, Mansuurna waay galeen.
waa gartay. waxaad nooga sheekaysaa marka waxa aad ku aragtay xalay markaad tagtay, khasaaraha iyo xaaladda meesha ka jirtay?
horta markii labadii iyo barkii markay ahayd ayaa hal mar waxaa la maqlay qarax xoogan, kaasi oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay. labada inta u dhaxeysa Bar Hilaac iyo Makkah Mukarrama. Wadadaasna sidaad maqashay ama aad aragtayba waa wada aada u mashquul badan. Xilliyada habeenkii ilaa afar seel ay ku jiraan ciidamada ammaanka ayaa feelka geliya. Labada dhinacna waa ganacsiga oo dad badan ayaa jooga oo goobo ganacsi waa wada aada u mashquul badan. Marka tirada rasmiga dhaawacay dhimashada ma ahan wax hadda waa aad u badan tahay. Hase ahaatee haddana wadada ayaa ah wada mashquul badan. Qarax meesha uu ka dhacay waa wada mashquul badan. Sidoo kale maqaaxida qarax lagu dhuftay Bar Hilaac iyo meelaha ay isugu yimaadaan aroosyada oo xilligaas waxaa in ay ku jireen oo lagu lahaa laba aroos oo ay xalfada aroosahaas ay ku dhiginayeen.
Waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa ciidamada nabadgelyadu waxay sameynayeen iyo dadaalkay muujinayeen si ay arrintan usoo afjaraan.
Ciidamada horta gurmadka shacabka aad ayuu u yaraa oo ay adkeed in goobta ay galaan markii uu qaraxa dhacay. Waxaa gurmadka inta badan fidinayay dadka ama ciidamada oo qaarna kooxii hoteelka ku jiray la dagaalamay, qaarna shacabkii oo dhaawacaha oo qayladooda maqlayaan oo leh gurmadka ii fidiga dhahayay ay daldalayeen oo ambalaasta oo goob aada ugu fog geynaya.
waayahay farxaan maxamed xuseen ayuu wariyahaasi ahaa oo shaqeeya idaacadda v o ba hawdaagtiin ee kulmiya magaalada muqdisho. warkii ugu dambeeyeyna nala socodsiinayay.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan faahfaahino dheeriya ayaa ka soo baxaya sida uu u dhacay weerarkaasi. v o a waxaa u suura gashay inay wareysato qaar ka mida dadkii ku sugnaa goobtaasi markii uu qaraxu dhacay oo ay ku jireen saxufiyiin. warbixintan ayaana idiin haynaa. qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimca soo geleyso. dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu ka soo gaaray. waxa uu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu.
dadku inta badan xilligaasi wadada Makkah Mukarrama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay. marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariye oo xasan maxamed daahir la yiraahdo yaa waxaan wada fadhinay hoteelka Makkah Mukarrama oo adiga markaas ka hor unbaanba tagay oo cishaa markii la tukaday. qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sidau noogu dhawaamiya ay dhismooyinka iyo aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aada ka socoto iyo holac guuraaya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen. marka alxamdulillah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oomaas leeyahay meesha uu ka jilcanayo waa fahansadeen. haddana ilaahay dadku intiisa badan waxuu kuma yeelin intii hoteelka joogtay. wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka waryaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay. ilaah maaragtay annaga naga badbaadiyey. markaan soo baxayo banaankaani mid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada Makkah Mukarrama gawaari fara badan baa tiilay, dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay, dad fara badan oo bajaaj ku jira, dad badan oo biibita fadhiyo meesha meydadkoodu ay yaalaan.
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka agdhoweyd xarunta idaacadda Mustaqbal oo burbur uu ka soo gaaray qaraxan. cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu u dhacay iyo wixii uu arkay.
kahorna waan cararnay markuu kadib qaraxa dhacana meeshaan dib ugu laabanay, dadka aada u qeylinay, dadkan ha loo birmado ha loo gurmado, saraakiil qaara xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga, dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada. sidiiaan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaray ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka degdega xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday.
qaraxan oo dhacay xilli habeena ayay adag tahay in la helo meydadka dadka geeriyooday qaarkood, waxaana ay shaqaalaha gurmadka noo sheegeen in ay soo qaadeen intii ay arki karayeen, balse ay dhici karto dad kale inay weli ku hoos jiraan burburka ama dhismayaasha ka agdho goobta qaraxa uu ka dhacay. macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay.
dhaawacu waa badan yahay, dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qadsaday ma qiyaasi kartid. qof maaragtay joogay maaha qof kale loogama sheekeyn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku isaameeyay. laakiin qaraxa waxaad ogtahayo Makkah Mukarrama waxa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigi maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo Hilaac UK la yiraahdo. kaasaa qarax xooggiisa uu saameeyey iyo dadkii banaanka fadhiyay gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhowaa dhismooyinkaas. Dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aad aragtay sawiradiisa, dadku inta badan ay wax ku noqdeen. Marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meesha joogay, oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay, ilaahayna waafajiyay inaan maaragtay dhinta imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meesha daasan cidaad wax u qaban kartee ma jirin, qof walba naftiisa uu la cararaayay. Laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekay kara aanay jirin.
Qasaaraha rasmiga ee qaraxan ayaa inkastoo aanan xilligan la wada haynin, haddana waxaa jira burbur xoogan oo u geystay dhismayaashii aaggaasi ka dhowaa. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud oo ka howlgala idaacadda Mustaqbal ayaa ka warramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay, gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee Mustaqbal.
Jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay, gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay. Xarunta raadiyaha oo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas u weyneen. Muraayadihii oo kale shaqaalaha kusoo daatay, oo daaqadaha oo kale inta badan oo muraayada aluminium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiyaha ku yaal. Marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen. Sida kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wadaa, wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay tabintii howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar.
Maxamed Ibraahim Macalimu oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka wareysanay, waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta haddiiba uu ka badbaado oo aan ka go-aynin maskaxdiisa.
Runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aaday u fara badnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo, laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay, saddex qarax aan ku dhaawacmay, qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii isqarxiyay ugu soo dul dhacay, iyo qaraxii Liido aniga ku dhaawacmay, iyo qaraxaana aan joogay. Markaad aragto waxaas waa wax saameyn kugu yeelanaya. Si kastoo aad maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekayso Soomaalida, haddana mar walba saameyn ay kugu yeelanaysa way ku saameynaysaa si dadban iyo si toosa intuba.
Dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay. Mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin. Hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah, sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Wararkii ugu dambeeyey muqdisho ka imanayna waxay sheegayaan in deegaanka lagu tuhmayay inay ku jiraan maleeshiyada Al-Shabaab oo u dhow hoteelka Makaal Mukarama rasaas laga maqlayay saaka. Sidaasi waxaa v o a u sheegay qaar ka mid a dadka degan agagaarka hoteelkaasi. Haddaba dadka waxyeeladu kasoo gaadhay weerarkan waxaa daadgureeyay adeega ambalaasyada Amiin Ambalaas. Madaxa adeegaas Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka waramay caqabadaha haysta adeegooda marka ay noqoto dhinaca gurmadka ay bixinayaan. Waxa uu waramay Falastiin Axmed Imaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaqiiqatan horta dhaawacu aad ay u fara badnaa, inkastoo qaar la gaari waayo oo booskeeda loogu tegi waa ay jireen. Haddana sidaasataa Amin Ambulance dadkeeda tiimkeeda volunteerka ah waxay soo badbaadiyeen 40 qof oo dhaawac ah ayay meesha kasoo qaadeen isbitaalada ay geeyeen.
Marka dhaawacyadoo kale dad sidee ahay ahaayeen?
Dhaawac runtii wuxuu isugu jiro noocyo kala duwan, dhaawac fudud iyo dhaawac culus inta way isugu jireen. Dad waxaa jira ayaa laisku meesha ku dhintay, waxay kale isugu jireen sida rag iyo haween laba intaba isugu jireen. Yani dadku iska faraxsanyihin, cawi laiska mataqaana Shaah Cabdi la sheekeysana ay ahayd waqtigu marka lama filaynin.
Marka dadka dhaawacmay xagee joogeen oo dhaawacyadooda ay kasoo qaadeen?
Dhaawaca inta badan dadku waxa waa meesha waxaa ku taala yani meelo badan oo shaaha lagu cabo oo la fariisto. Dadku marka areas ay fadhiyeen iyo dad jidka maray intaba isugu jireen, dad baabuur saaraa nooc walbay lahaayeen.
Dhaawacyadoo kale marka la fiiriyo, isbitaaladee ayaad geyseen dhaawacyada?
Isbitaalada waxaa la geeyey isbitaalka Daarushifa, waxaa la geeyey isbitaalka loo yaqaano X Digfer, haddana loo yaqaano Erbakan Hospital, waxaa kale la geeyey isbitaalka Madiina. Isbitaaladaas ayaa badanaa la geeyay dhaawac markuu jiro oo u qaabaysan emergency-ga.
Dad meyda oo aa qaadeen ma jirtaa?
أنا وحنا كسوق من شنقف أميد أه ولو أن تهون أنقبه إن ولدتك لأي كجرا ماشاس ويقف قد باوعا وقف قايلين كرا وقف سوغل قورن كرا وقف سوان كرا لكن قف كميد كابضنا أمر هدينا إليه نقول لعن وحي صورت قاله يعني إن ماشا الله بطق الله المامو لكن وحنا سليه السوري في كلية بعد قبضنا إلا قيل الدوانو وحنا سليه إنتا نمبر إنو كبط رجاء أيام كموتينيا لكن هدى أمن أمبر سنت قف سوق قد أميد كأحشان قف وايا
مركب ما له إلا أهلذو دي دات كان مستعيس بتعلذو أمبارلك إياه
ما يقولي دات كأهلذو دي لما هلين داتكو إنسا بضان مركب يقوح لعان قفل وقف في سووعة خدنا سيدا سيتحي مقعيدان كقرنا إنقونا اسبتالك اللي جيه موعيدو كقرى فيكسا لغوبة هينكرو أما داتك لغوبة سينكرو والدكو بيها لكن إنسا بضان داتكو waxay isticmaalaan telefoonada mar hadii wax dhacaan qofal qofkiisa ayuu ayuu waa
in waxa la sheegay in laba qaraxo kala duwan ay ahaayeen labadaba ma qasaare dhaawac iyo dhimashaha ka dhashay oo aad dadka qaateen
ee qaraxa hore ayaa qasaaraha ugu badan ayuu ka jiray qaraxa dambe yaacna wax qasaare ah oo hadda dadkii ama baawurka saara ama baawurkaas uu mooyay wax kale oo geystay malaha meel banaana ka dhacay
marka hawshan qabanaysan waa hawl culayskeeda iyo dabcan miisaankeeda leh ma jiraan caqabado in soo wajaha oo ama dhinaca socodka han noqoto ama dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca xiriirka han noqoto in ka soo gaara
rumaantii caqabado badan ayaa jira kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda intaba adeegan aad u jeedid mugga iyo baaxadda weyn leh baahida weyn loo qabo kuma lihin magaalada muqdisho meel space ama station aan ka yacni aynu ka baawurtaas laga abaabulo guryo tira ama barya ah ayaan ku jirnaa waxaan isleeyahay waxyaalahaas yacni dowladda ama gobolka banaadir way idinka caawin karayeen yacni maamulkana runtii maamulada jirna dhammaan mar kasta waan isku dayna inaan u sheegno ma hubo inay fariinteenu gaarto laakiin rajo inaan ka qabnaa muddo 12 sano meyer kasta ama duq magaalo oo soo mara gobolka aynu u tegin malahan dadka kale madaxda ah ee wasiirada ah dad inta badan waa u tagnay laakiin weli ma aynaha helin wax nooga garaaba dhinaca kale caqabadaha kale to iyagana muuqda oo jira waxa weeye waxaan jirin yacni markay meel wax ka dhacaan oo kaleeto waxaa laga yaabaa haddii boliisku uu yimaado inta badan inaysan u ogolan gaadiidka degdeg ah oo ama uu ista la joojiyo waa dhici karta way wanaagsanta in la joojiyo way wanaagsanta in la baaro laakiin haddana qofku inuu naga dhiigbixin nagaana dhiman ayay tahay ahmiyaddeenu ayagana dabcan waxbay badbaadinayaan isle laakiin isla jaanqaad baan jirnaa isleya meeshaas dhinaca kale waxaa jira iyadana caqabado xagga dhaqaalaha ah gaadiidkan wuxuu u baahan yahay in la hormariyo wuxuu u baahan yahay shidaal wuxuu u baahan yahay mataana dayactir yacni waxaasoo idilna yacni wax ku socon kara shaxaad iyo hebelo maalin kasta kaal fursa shidaalna sii ma ahan budget kuma lihin gobolka budget kuma lihin dowladda adeegiin waa wax loo baahanya mar kastaba yacni aan laga maarmin ama dhaawaxa jiro ama dhimashaa jirta ama yayna jirin intaba dad kaleto oo xanuunsan ama hooyo uurle ama ilmo shubmaya intaba ha ahaatee
aada buu mahadsan yahay kaasi waxa weeyaan madaxa adeega amiin ambulance doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho wuxuu ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal mar kale meel walbaad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen saxnuune ayaa qaahira nooga soo diray
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno dibadbaxyada iyo qalalaasaha ka taagan dalka aljeeriya oo ka mid ah dalalka ugu waaweyna dowladaha carabta dalka aljeeriya oo dhaca waqooyiga afrika maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo in madaxweynaha xukuumad dalkaasi cabdulcasiis butafliiqa isa soo sharxo mar shanaad dibadbaxyaasha dalka aljeeriya ayaa isugu soo baxay gobollada waaweyna ee dalkaasi iyo caasimadda waxayna iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee rabshadaha ka hortaga madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa oo dalkaasi xukuumayey muddo 20 sano ah ayaa muujiyey inuu isa soo sharaxayo mar shanaad doorashooyinka madaxtinimada taasoo si weyn ay u diideen ururada bulshada iyo xisaabta siyaasadda ee dalkaasi عبدي ستار عبد الله جامع واه علم باري كتير سن معهد كعلم باريسا يو دراسات كجامعة عربتا ايدالك مصر ايا فافاهين كبحين ايا وحسالك اوكوها يو ديبود بحيادا يو عدا كغيب قليسا
شعبك جزائر ايا وحي كور هلين مدحوين عبد العزيز بوتفليقة وسقال تمنك سن عود ميسي ودن كاسي كأرمين اي انو دمع سنيه مرشناد انو اسكسو شرحو دورو شوين كفودة كسو هيا جزائر كالعدونا سند كان قديهيسا arinkaas ayaa wuxuu ka xanaajiyay shacabka Jazeera waxayna dareensan yihiin in xukuumadda haatan u talisa wadankaas madaxweyne Cabdi Axiis oo Tafriiqa oo madax u yahay ay u arimiyaan ragga militaryga ah ama madaxweynahaana ay gacanta maamulka ugu jirin maadaama uu yahay nin weyn oo xanuunsan oo aan ka hadli karin fagaarayaasha waaweyn sida daraadeed arinkaas ayaa wuxuu keenay kacdoon balaaran iyo dibadbaxyo isdaba joog oo ka dhacay gobolada wadankaasi oo idil taas ayaa wuxuu ku qasbaysaa xukuumadda dalkaasi inay doorashooyinka ama soo hormariso ama Cabdiaxiis Bouteflika uu iskaga tanaasiro xilka sidoo kale waddanka Jazeer ayaa ah waddan qani ah xagga shidaalka laakiinse shacabkiisu shaqo fiican ma haystaan dhaqaalaha waddankaasna hoos buu dhacay iyo lacagta dinaarka ee waddankaasi Algeria dibadbaxyada waxaa sameynaya ardayda ururada shaqaalaha iyo dhammaan shacabka Jazeer iyo ururada siyaasadda kaga soo horjeeda madaxweynaha haatan xulka haya iyo xisbiga xaakimka wadanka Algeria waxa ugu badan oo badanaa ka soo horjeeda dawladda haatan arimisa in ururada islaamiga iyo xisbiyada mucaaradka ah ay leeyihiin ururadaasi waxayna diidan yihiin siyaasadda militariga dalkaasi wadankaasi ku xukumaayo muddadii la soo dhaafay waxayna u arkaan ninka haatan xulka haya Cabdiaxiis Bouteflika inuu san awoodin maamulka dalkaasi Algeria
dibadbaxyada ka socda dalka Algeria ee looga soo horjeedo madaxweyne Bouteflika ayaa ku soo beegmaya xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta horey ay uga dhaceen kacdoon xukunka looga tuuray madaxweynayaal waqti dheer xukumeeyay dalalkaasi sida Xusni Mubaarak Masar, Muammar al-Qadhafi Liibiya iyo Zeyn al-Abidin ka dalkaasi Tunisia xilliyeyaasha qaar ayaa cabsi weyn ka muujinaya si socoshada dibadbaxyada dalka Algeria ama inay isu beddelaan kacdoon dhiig badan ku daata sida ka dhacday dalalka Yemen, Liibiya iyo Suuriya. Hadaba Cabdalla Axmed Qaaliba oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa iga waramay cabsida laga qabo dibadbaxyada ka taagan Algeria iyo waxa la filan karo inay isu beddelaan.
Kacdoonkani waxa uu soo bilowday ama uu dadku kacaan 22-kii bishan February iminka aynu gabaabsigeedii ama dhammaadkeedii taagannahay. Imika inta muuqata waxay ka kooban tahay ama waxay ku kooban tahay ilaahde mudaharaadkan iyo kacdoonkani soo laabashada odayga oo ah madaxweynaha uu xilligiisii sii dhamaanayay iminka ama markii shanaad sheegay inuu soo sharaxayo waxaana uu soo xukumay madaxweynihii dalka Iraq iyo laga soo bilaabo sanadkii 1999 iyada oo ugu dhantaa sidaasi 20 sanado hadda marka kacdoonku waxa uu ekaan karaa mid madaxweynaha ay la dhaafo oo xukunka oo dhan laga soo horjeedo ama meesha uu kaga baxo marka dhinacyo badan laga eego taasi ayaa loo oran karaa waxa jira dad badan oo aad moodo inaysan iyaga uba muuqanin soo laabashada madaxweynaha iyo arrintan kacdoonku ka caya ama dadku ka kacsan yahay hase ahaatee iyagu ka hadlaya baraha bulshadana ku soo qoray inay soo dhowdahay xilligii dulmiga laga bixi lahaa xilligii 10 milyan oo faqriya ay isu beddeli lahaayeen dad xoolo haysta waxaana iyaduna jirta in ay mudaharaadyada iminka dhaafeen gudaha dalka Algeria oo ay u gudbeen dalalka banaanka sida dalka Faransiiska oo kale iyo isagoona magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi ay ka soconayaan mudaharaadyo laga soo horjeedo ama lagu taageerayo shacabka reer Jazeera marka si guud waxay u muuqataa imika marka aad fiiriso waxyaabaha dadku ay qaarkood wadaan iyo sidoo kale dadka siyaasiyiinta xataa qaarkood qaabka ay u fikirayaan inay mudaharaadyadani ay iska fudud tahay inay ku bilowdaan qaab silmi ah hataa ay isu beddeli karaan kuwa ay ku daataan dhiig fara badan ay ku daato sida horeba uga dhacday dalalka Suuriya iyo Liibiya iyo dalal noocaas oo kale.
Madaxweynaha dowladda Algeria Cabdiaxiis Bouteflika ayaa dadweynaha dalkiisa ku amaana soo afjarida dagaalada sukeeya sanadii 2002 kadib markii uu kumanaan ka mid ah maleeshiyada xagjiriinta loo fidiyay cafis guuda. Sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada militariga dalkaasi oo gacan ku haya maamulka dalkaasi oo duruus ka qaatay qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa lagu soo waramayaa inay ka fogaanayaan talaabo kasta oo dalkaasi gelin kara dagaal sukeeye. هذا عبد ياسين يول أو أحسحفي كفعلو ذا أريمها بريغة دحيو عربتها أي شرحة أي خلالاسها كوحا إسلامي تأيقليين دالكاسي سغاشمي يدي يو تلابد أو قادي كرو ملتريغة دالك ألجيريا
دالك كفعلو ذا أريمها سياسد وحيليين دالك ألجيريا وحلقة يابا إن أو خبرة بادن كسوقاتي دقالالي سغاشمي يدي كوحا إسلاميين تاهي وحلق صادنيا إن ملتريغة دالك ألجيريا أي كو خصبان مدحويني عبد العزيز بوتفليقة إن أنا ويسو شرحين مركز سنوات سيدلك ألجيريا لو بتبادية وأنا أنا قادم لبودي أي قادم ودمضة ليبيا يمن يسوريا دلك ألجيريا وحكوية لا أو كلا يعني مال استراتيجية وأنا دل هذا كوا سليدة أو صارا قارض يوروب سكستبها تدلك أغلبتكم مضنين يعني عم مرهبان إن أي ودلك ألجيريا وقلا سياسة دي يمد أمن أقرا
madaxweynaha dalka Algeria Abdul Aziz Bouteflika oo dalkaasi xukumeeyay tan iyo sanadii 1999kii ayaa ah shakhsi xanuunsan oo isticmaalay kursiga dadka naafada tan iyo sanadii 2013kii kadib markii uu haleelay cudurka stroke ee ku dhaca maskaxda madaxweynaha dalka Algeria ayaa ah siyaasi rugcada ah oo siyaasadda ku jiray tan iyo sanadii 1936kii isagoo kolkaasi noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi وهكذا انتا سي ايان كسو افميريا ودهان حبينتو اموراها اسلام كا وحسين سحلوني ويدن كودا فيا سيدا سي ايو نبت قليو
هاديات بو مهد سيني هاي حسين سحلوني ويدن لسو حسيني برنامج كاسي اموراها اسلام كا برنامج كاسي وكلنا هدي بيدمو جمعها سو صعودة ايان دقي سنتوتان هالكاد نغلا سعودان و VOA سومالي سرفس waataay degistiyal qadarka daqiiqadaha ay nooga dhiman bal marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona falastiin
15 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay magaalada Muqdisho xalay qaraxa koobaad ayaa waxa uu dhacay abaar 8 fiidnimo ee xalay wadada Makkah al Mukarrama oo ah meel aad u mashquul badan qof goob jooga ayaa VOA-da u sheegay in tobaneeyo dad u badan dhalinyaro ay fadhiyeen goob ganacsi iyo kuwa lagu shaaho oo wadada dhinaceeda ku yaalay saacad kadib markii uu dhacay qaraxaasi ayaa waxa isna banaanka hore ee hoteelku yaalay isgoyska number 4 ka dhacay qarax labaad ma jiro warar rasmi ah oo ku saabsan qaraxyadaasi dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlaayay qaraxyada kadib taasoo ay dad goob joogayaal noo sheegeen in maleeshiyada al shabaab ay galeen isma u dhaw hoteelka Makkah al Mukarrama al shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkan warar sugan wali lagama haya xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay laakiin wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helayno goobaha qaraxu uu ka dhacay waxay sheegeen in guri ku yaal halkaasii ay wali ku sugan yihiin maleeshiyada al shabaab iyagoo markaasii dagaal foolka fool halkaasii uu ka socdo oo ay mararka qaarna la maqlayo qaraxyo bambooyina oo ay soo tuurayaan maleeshiyada ku go'doonsan ama ku jira gudaha dhismahaasi
maadsadi falastiini waa sidaad sheegtay wararkii ugu dambeeyey ee ka imanay magaalada muqdisho waxay sheegayaan rasaasi iyo qaraxin laga maqlayo meeshii xalay uu qaraxa koobaad ka dhacay oo Makkah al Mukarrama ku taala jidka Makkah al Mukarrama hoteelo iyo dhismayaal badan ayuu qaraxaasi burburiyey waxaana weeyaan qaraxa ay ka dhasheen dhammaan dhimashada iyo khasaaraha hadda aanu hayno waxa qaraxa kale aad buu uga hooseeyey tankiisa iyo culayskiisu qaraxaasi dhacay wixii warar ku soo kordhanay idaacadaha soo socda ayaan ku sheegi doonaa dadka deegaanka waxay noo sheegeen inay rasaasku goosa maqlayeen sidaas sheegteen markii ciidanku u dhawaadaan ay soo tuuriyeen bambooyin ay soo tuuriyeen laakiin sida ay ciidamada ama ila ku dhow ciidamada amnigu ay noo sheegeen waxay sheegeen in xalay ay maleeshiyadaasi ay damiyeen korontooyinka taasina ay dib u dhigtay howlgalka ay ciidamadu sameynayeen laakiin waxay rajeynayaan saraakiisha ciidanka la xiriirnay in ay si degdeg ah u soo afjaraan wixii warar ku soo koray idaacadaha soo socda ayaan dadweynaha u soo gudbin doonaa idaacaddeena waa naga intaas waa aniga Haaruun Macruuf iyo Falasiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.